Kiitos rakas taivaallinen Isä, että jälleen sinun pyhän kirjasi saamme avata ja katsella yhdessä sinun ihanaa sanaasi ja kiittää siitä, että sinä olet hyvän työn meissä alkanut, et koskaan jätä sitä kesken. Kiitos, että Jeesus Kristus saa sinun työsi kautta meissä enemmän muotoa, Herra. Saamme todella katsella sinun kasvojasi ja kiittää kaikesta, mitä sinä teit meidän puolestamme. Kiitos taivaallinen Isä, että Pyhä Henki jälleen ottaa sinun omastasi ja jakaa meille, kun me puhumme sinulle Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Nautin nyt tämän pikku raamatunkin, josta olen monta kertaa maininnut, jonka minä sain, kun täytin 10 vuotta. Ja sanon siitä sitten kohta jotain vähän enemmän, vaikka monet ovat kuulleetkin varmasti, mutta kuitenkin. Me luemme yhden ainoan jakeen tähän alkuun, ja se on 5. Mooseksen kirja, jae 16, ja sieltä ensimmäinen jae. 5. Mooseksen kirja 16, jae 1. Näin Mooses näissä viimeisissä suurissa puheissaan kansalle siellä autiomaan vaelluksella puhuu. Ota vaari Aabib-kuusta ja vietä pääsiäinen Herra sinun Jumalasi kunniaksi, sillä Aabib-kuussa Herra sinun Jumalasi vei sinut pois Egyptistä yöllä. Vaikka se oli yöaika, jos ajattelemme vuorokausirytmiä, niin se ei varmasti ole se Jumalan lopullinen tähtäyspiste, mitä hän haluaa tässä sanoa. Aivan Raamatun ensimmäistä lehdeltä alkaen, kun päivä ja yö tehdään, niin Herrahan sanoo, että hän panee ne merkeiksi taivaalle, ei vain vuorokausirytmiä osoittavaan, vaan aikoja ja määräaikoja ja hetkiä. Ja Raamattuhan puhuu symbolisesti yöstä ja päivästä erittäin paljon. Molempia sanoja löytyy paljon, niin kuin tiedätte. Mutta tässä on varmasti tilanne, jolloin Faaraolle ja Faaraon joukoille todellakin oli käsillä keskiyö. Jumala oli koetellut heitä, Faaraon sydäntä, ja tiesi mitä siellä on. Antoi ne väkevät voimalliset ihmeet, ja vaikka Faarao sitten lopulta 10, eli esikoisten surman jälkeen, on jo kuin ajamassa Israelia pois sieltä, niin ei hänen sydämensä ole muuttunut. Hän komentaa joukkonsa heti perään sinne, niin kuin muistatte. Siinähän käy sitten huonosti, punainen meri aukeaa ja Faaraon joukot hukkuvat sinne. Mutta egyptiläisille tuli todellakin yö. Ja samalla kun heille tuli yö, niin Jumalan kansa, vaikka se oli niskuri kansa, niin kuin me muistamme, ja kuinka paljon Jumala joutui kouluttamaan sitä autiomaavaelluksella, niin kuitenkin he olivat matkalla sitten kohti luvattua maata. Ja tästä Raamattu puhuu varsin paljon, josta me tulemme tässä tänään katselemaan. Ja niin kuin kerroin, niin minä kerron omasta elämästäni myöskin jotakin henkilökohtaista todistusta tänään. Mutta kun kuuntelin jälleen tuota veli Leon puhetta ja tuolla ylhäällä, kun me juttelimme muutaman veljen kanssa, niin hämmästelin vain jälleen kerran sitä Pyhän Hengen johtoa, miten Herra johtaa niiltä alueilta, joita hän on sydämeen laittanut. Ja niin oli siellä. Ja nyt kun Leoveli sitten luki tuosta 3. päivästä, niin voimallinen vahvistus kuin vain ikinä tulla voi, niin tuli. Ja me katsomme muutaman sanakohdan siitä. Käännämme ensin profeetta Hosean kirjan ja sieltä tuonne 5. luvun loppuun ja 6. luvun alkuun. Leo täällä viittasikin, että yksi päivä on kuin 1000 vuotta, Herran edessä 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Ja se löytyy Raamatusta kaikkialta. Ja näissä Hosean kirjan 5. luvun viimeisessä jakeessa ja 6. luvun alussa tulee erittäin voimakkaalla tavalla, mitä ajan kello ja pelastushistorian kello on, ajatellen myöskin Israelia. Ja kun me tiedämme, että pakana seurakunnan kohdalla on kyllä taivaan työ huipentunut siinä vaiheessa, kun Israel kansana tulee jälleen se, mikä siellä on jäljellä siinä vaiheessa, tunnistamaan ja tunnustamaan Jeesuan Messiaanaan, niin kello on tosi paljon. Hosea 5. luku päättyy tällaisiin sanoihin. Minä luen suoraan niin kuin se kirjoituksissa on. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat tunnustaneet syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Te muistatte, että Jeesus sanoi, kun hän lähti täältä, että hän ei palaa ennen kuin hänen omansa sanovat Baruch Habaa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hän ei palaa ennen. Ja hän tekee sitä työtä omaisuuskansansa kohdalla tänä päivänä tavalla kuin ei koskaan ennen. Ja kaukana ei ole se päivä, kun pääministeriä myöten, tänä päivänä Israelin pääministeriä, siis Benjamin Netanyahua myöten, lähetetään Euroopan kristityille sekä pyyntöjä, rukous, esirukouspyyntöjä, että valtavaa kiitollisuutta siitä ja tunnustusta, että te aidosti kristityt ihmiset, olette ainoat ihmiset tässä maailmassa, joka meidän rinnallamme tulee seisomaan enää. Mikä etuoikeus meille onkaan uskottu? Ja he tuntevat, minä saan 20 nykyään sähköpostia rabbeilta, sekä ortodoksi rabbeilta, että Jesuan Messian uskovilta rabbeilta, uutispalveluilta. Ja suokaa anteeksi, jos sanon jälleen tässä, että myöskin sellaista lähteistä, mitä minä en voi sanoa niin, että se menee tuonne julkisuuteen. Nimittäin näiden asioiden ympärillä käydään sellaista taistelua, että ehdoin tahdoin ei. Ja myöskin täytyy säilyttää määrätty luottamus, niin kuin ymmärrätte. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat tunnustaneet syyllisyytensä. Ja sitten 6. luku alkaa heti tämän päälle. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme olla hänen edessänsä. 2 päivää on kulunut. 3. päivä on todellakin käsillä, niin kuin täällä Leovelien kautta jo kuulimme. Hosea puhui profeetallisen sanan Jumalan valitulle kansalle. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua, kun 2000 vuotta 2 päivää on kulunut ja se on kulunut. 3. päivänä hän tekee myöskin Israelin eläväksi. Tämä löytyy sitten Uuden testamentin kirjoituksista aivan hätkähdyttävällä tavalla. Voisimme ottaa monta niitä, mutta katsotaan, jos nyt vaikka yksi vain. Niin sekin puhuu niin tosi paljon. Menemme sinne, mistä Leoveli täällä luki. Ja hetkinen, kun minä nyt löydän sen kohdan. Käännetään Johanneksen evankeliumin 4. luku. Ja te muistatte, että Jeesus, kun hän oli täällä maan päällä, niin hän sanoi, että häntä ei ole lähetetty muuta kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden tykö. Siellä on sitten jokunen, joka saa armon, kun, suokko Herra anteeksi, jos tämä on rahvanomaisesti sanottu, kun osasi vetää Jeesusta oikeista naruista, niin joku muukin sai armon kuin hänen lihallisen omaisuuskansansa jäsen. Mutta Jeesuksen maanpäällisen palvelutehtävän aikana täytyi olla kansa, joka edusti pakanakansoja. Se oli samarialaiset. Ja näistä samarialaisista, Johannes 4. luvusta, kun Jeesus on syykkärin kaivolla, luetaan jakeesta 7, niin tuli eräs samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda, sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Sekä kansa, joka oli tullut sinne, kun Salomon pojan Rehabeamin aikana valtakunta jakaantui Jumalan rangaistustuomiona 10 pohjoisen sukukunnan ja eteläisen Juudan ja Benjaminin valtakuntiin. Ja tilalle valloittajat toivat omia ihmisiä ja syntyi sekakansa, jonka kanssa juutalaiset eivät Jeesuksen maan päällä ole aikana olleet kanssakäymisessä. Mutta, niin kuin sanottu, täytyi olla kansa, joka kuin edusti pakanakansoja, joille tulee evankeliumin armotalouskausi. Ja kun tämä syykkärin nainen pääsee käsittämään, kuka tämä merkillinen mies oikein on, niin se valtava palo, Jumalan tulen palo, joka hänessä syttyy, saa aikaan ihmeitä. Ja nyt Johanneksen evankeliumin luvussa 4, mistä me luemme. Vaikkapa vain tuo jae 40. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan, ja hän viipyi siellä 2 päivää. Jumalan armon evankeliumin tuli olla 2 päivää, toisin sanoen 2000 vuotta pakanoitten keskuudessa. Ja nyt ne 2 päivää ovat ehtoossaan. Kello on tosi paljon. Ja kun tämä 2 päivää oli kulunut, niin sitten menemme sinne, mistä Pyhä Henki Leovellin kautta johdatti. 3. päivänä oli häät Galilean kaanassa. Voi miten ihmeellinen kirja Raamattu on. Kaikki vain niin kerta kaikkiaan loksahtaa täydellisesti paikoilleen. Muistatte varmasti, ehkä huomenna puhumme jotakin, jos laulan joku laulu, johon olen hengen sanomana saanut sanat aikanaan, myöskin sävelle samaan aikaan. Jos laulan sen, niin me menemme myöskin Joosuan kirjan 3. lukuun. Mutta muistatte varmaan sieltä, että Joosua antoi määräykset, että olkoon 2000 kyynärän välimatka liiton arkia teidän välillä, sillä te menette sellaista tietä, jota ennen ette ole kulkeneet. Ja arkin on mentävä edellä, että te pääsette oikeaan osoitteeseen. Siinäkin varmasti tuo 2000 puhuu varjokuvana, esikuvana, varjokuvana sitä aikaa, joka tuli olemaan. Mutta vielä kerran, nyt me olemme niin pakanoitten armotalouskauden ehtoossa, kun ikinä olla voi. Mutta Jumalalle kiitos, että vielä on päivä ja Herra yhä tekee työtä. Ja me saamme olla hänen suuressa työssään mukana. Nyt minä näytän, niin kuin sanoin, monet teistä tietävät tästä, mutta minä näytän teille tätä. Minä sain hyvin nuorena poikana Herralta kutsun sananjulistuksen palvelutehtävään reilusti alle 10-vuotiaana. Ja aloin lukea Raamattua Pohjanmaalla. Ja siitä kiiri sitten sana myöskin sinne kotikylän Ylistaron Untamalan kylälle, kiiri sana, että olen alkanut lukea Raamattua. Ja nyt minä en ole tätä sanonut yleensä, mutta nyt minä sanon. Minä olen Körttikodin poika, herännäiskodin poika, lukemattomat seurat läpikäyneenä eläessäni. Ja kun kiiri sana sinne seurakävijöiden joukkoon, että pikku poika on alkanut lukea Raamattua, niin nämä seurassa kävivät lähisukulaisellekin pilkallisesti letkauttelivat, että heiska ne salukoo Raamattua. Minä törmäsin siis lapsena jo vaikka hartaiden seuroissa kävijöiden keskuudessa siihen, että uskonnollisuus ja usko ovat 2 eri asiaa, niin kuin yö ja päivä. Ja sieltä lapsesta saakka Herra alkoi tuota näyttää ja puhua. Minä en koskaan voi kertoa kenellekään veljillenikään, enkä äiti on kirkkaudessa, mutta hänen eläessään hänelle eikä isälle koskaan puhunut, minkälaisia rukouksia minä rukoilin pikkupoikana. Mutta se minä olen sanonut alle 10-vuotiaana siellä valvoin yövuoteella. Sen minä olen sanonut, että sen minä jouduin toteamaan lauluntekijän sanoin. En parantaa voi itseäin, en pitää yhtä päätöstäin. Oi oman nimes tähden näin siis ota tällaistaan. Ei meidän uuden vuoden lupaukset ja muut päätökset, ne eivät kanna tästä tuonne ulko-ovelle. Mutta Herra kysyy sitä, antaudummeko me hänen käsiinsä ja hänen valmistettavakseen. Ja silloin alkaa tapahtua. Sana oli kiirinyt, että minä sain kummeiltani, enoltani, yhdeltä enolta, minulla oli useita enoja, äidin perheessä oli iso perhe, 13 sisarusta, enolta ja hänen vaimoltaan, 60 vuotta sitten. He ovat kirjoittaneet tänne Esalle 5.5.1957. Ja alla, olen sanonut sen monta kertaa, mutta toistan vielä tässä. Minä en tiedä, kuinka paljon he itse tiedostivat sitä, kun kirjoittivat 10-vuotiaalle pojalle. Mutta tämä oli profeetallinen. Suo, että tahtoas mä noudattaisin, sun sanaas pyhää aina rakastaisin. En tietäni voi itse ohjata, siis minua ohi isä johdattaa. Se oli rukous, jolla kaikki valtias Jumala on kantanut varmasti paljon näiden vuosikymmenten aikana. Ja nyt se sarja, mitä minä olen puhumassa Radio Patmoksen kautta, niin kuin sanoin, että 20 osaa on nyt puhuttu. Kaikki perustuu siihen, mitä minä olen lapsena tehnyt viivauksia tänne Raamattuun. Ja on aivan selvää, niin kuin kaikki täällä ymmärtää, että minä olen puhunut paljon sellaista, mitä silloin lapsena ei voinut edes käsittää, eikä olisi voinut tietääkään, koska näissä on profeetallisesti niin paljon sellaisia asioita, että silloin ei olisi voinut edes tietää sitä. Mutta niiden vaikuttamana olen nyt sitten tuota sarjaa puhunut. Ja ensimmäinen osa, minkä minä puhuin, alkoi Uudesta testamentista. Näette sinne varmaan, että kahta puolen noiden jakeiden on vedetty viivot nimen kanssa huolellisesti pitkät pystytolpat. Ja minä luen tuon sanan. Se liittyy tuohon virren säkeistöön, jonka kummit olivat kirjoittaneet. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopivattomalla ajalla, nuhtele varoita kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Ja tämä on yksi niistä 3-4 viivauskohdasta, jossa pystytolppien lisäksi on myöskin alleviivausta. Kääntävät korvansa pois taruihin. Se on ollut aika erikoista lapsen tutkisteluiksi ja tekemisiksi. Ensimmäinen viivaus, minkä minä olen tehnyt, tuolla on pystytolppa. Vähän ajan patina 60 vuodessa himmentänyt. Mutta ensimmäinen, jonka minä olen lapsena viivannut, on Abrahamille annettu lupaus. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Olen myöskin tuosta, se oli heti toinen osa, kun puhuin tuosta. Mutta tällä tavalla on lähtenyt liikkeelle kaikki. Jos hyvä Jumala suo, niin niitä tulee varmasti ainakin 30 osaa. 55 minuutin osia. Kaikki, tai siinä on Viki Klimenko laulu aina alussa ja lopussa. Ja oli tosi merkillinen johdatus. Minä 2 viikkoa rukoilin ja kyselin Herralta, että Herra, mitkä laulut? Ja omassa ajatuksessa meni aivan toisenlaisia lauluja. Ja sitten yhtäkkiä Herralta tuli vastaus. Jokaisen osan alkuun Finlandian säveleen tehdyt hengelliset sanat Vikin laulamana. Ja jokaisen osan loppuun Edenistä itään Hatikva, Israelin kansallislauluun tehdyt hengelliset sanat. Ja se mursi minua syvästi, että tällaisessa ajassa Pyhä Henki halusi ottaa kuin samaan pakettiin. Tämä meidän rakas Suomen maamme, isänmaamme ja toisessa kädessä Jumalan Israel. Ja ettei ikinä tulisi mitään iskua siihen väliin, vaan aina voisi seistä Herran sanalla ja hänen asiansa puolesta. Nyt minä olen niin syvästi kiitollinen, että tuo pikkumies Eeli on sitten ollut tällainen Jumalan ihmeellinen lahja. Suokaa anteeksi, että toistan joitakin asioita, mutta kaikki eivät ole näitä kuulleet, niin toistan muutamia. Siitä on yli 20 vuotta aikaa, kun Herra puhui, että tulet olemaan sellaisen pienen pojan isä ennen Jeesuksen tuloa. Ja mistä asioista se lapsi on merkki? Ja siihen liittyy asioita koskien minun kutsumustani ja palvelutehtävää, jota minä en koskaan voi sitten sanoa sen enempää. Mutta minä haluan sanoa, rakkaat ystävät, että se oli silloin minulle täysin järjetön ajatus, että niin tulisi olemaan. Mutta koska se oli Herran sana, niin tuli olemaan. Ja se lähti liikkeelle, kun Eeli oli 6 kuukautta puolivuotias. Hän oli sylissäni olkapäällä ja katseli seinällä olevaa menorataulua, jonka olen tuonut Toledosta, Espanjasta, Espanjan juutalaisten parista. En katseli sitä menorataulua kirkkain silmin olkapäälläni, yhtäkkiä sanoi, Abba, 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 ja toisti sen useita kertoja. Se ei ollut lapsen jokeltelua, vaan kirkas Abba, niin kuin roomalaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä. Te tiedätte sen sanan. Useina päivinä se toistui. Ja sitten se lähti, hän oli vuoden 7, vuoden 10 kuukauden välillä, kerran nukutin häntä. Hän leikki pehmon lelujensa kanssa ja jutteli niille niin kuin lapsi juttelee. Minä aloin laulaa tuota Oi kuningasten kuningas virttä. Ja kun tulin sinne, Sä Herra usein valitset aseikses pienet alhaiset, niin että heissä näkyisi vain sinun suuri voimasi. Ja sä Israelin pienoisen teit vartijaksi. Se on totuuden. Ja tuo lapsi alkoi puhua kielillä. 2-3 minuuttia kielellä, joka muistutti vuoroin hebreaa, vuoroin espanjaa. Ymmärsi tarkasti yhden kohdan, joko en la calle tai ala calle, joka merkitsee kadulle ulos tai kadulla ulkona. Ja minä vain murtuneena kysyin, Herra, rukoiliko tuo lapsi espanjan juutalaisten kielellä, joka on hebrean ja espanjan sekoitus? En tiedä tänä päivänä, mutta sellainen kokemus se oli. Ja se on jatkunut nyt sitten jatkuvasti. Tässä viikko sitten, puolitoista viikkoa sitten, hän sanoi yhtäkkiä, että isi, minä haluan, että luet mulle kokonaan roomalaiskirjeen. En ole koskaan sanaakaan siitä lukenut hänelle. Hän kuuli Radio Patmoksesta kerran sanan roomalaiskirje matkalla koulusta kotiin. Ja sanoi, haluan, että luet roomalaiskirjeen. Ja sitten me käymme sitä keskustelua, mistä kerroin tuolla evankeliumin talolla. Hän rupesi kyselemään armolahjoista. Ja sanoi, että mistähän isi mulle on tullut se viisaus, että minä ymmärrän hengellisiä asioita. Ja sitten minä sanoin, että no, se voi tulla vain Herralta. Ja sitten me rupesimme puhumaan armolahjoista. Ja minä kerroin hänelle, että Raamattu tuntee sellaisen pyhän hengen armolahjan kuin viisauden sanat. Ja kerroin, että tämä Portnoin Tino yhdessä kokouksessa niin sanoi päivän selvästi viisauden sanoilla jonkin asian, mitä hän sanoi. Ja tähdensin, että se ei siis tarkoita sitä, että sanoi viisaasti, vaan pyhän hengen armolahja viisauden sanat. Ja sitten aloin kertoa Eelille uskon lahjasta. Ja sanoin, että Eeli, se ei nyt tarkoita sitä pelastavaa uskoa, että on usko Jeesukseen tai Jeesuksen uskojaan matkalla taivaaseen. Vaan yksi armolahjoista on uskon armolahja ja pyhä henki antaa sen joskus jotakin erityistä tilannetta varten, jota inhimillisesti ei uskaltaisi lähteä edes tekemään. Mutta saa vain sen selittämättömän uskon lahjan, että tuo tehdään ja siitä selvitään. Eeli oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että tuo oli isi kyllä sen verran vaikea, että nyt minä tarvitsen ymmärryksen lahjaa. Sitten jatkoimme keskustelua ja minä vähän vielä selvensin inhimillisen viisauden ja viisauden sanojen erotusta. Ja sanoin, että joku aikaansa seuraava hyvinkin voi olla sen verran viisas, että ymmärtää, että kyllä Sauli Niinistöstä varmaan uudelleen tulee presidentti. Eli aivan huokaisi, että tuohon isi minä en tarvitse edes ymmärryksen lahjaa. Tällä tavalla meidän keskustelumme jatkuvat joka kerta. Aina hän pyytää Raamatun lukua ja se on valtava arvo ja etuoikeus, että sen saa tehdä. Mutta myöskin, niin kuin vähän raottelin, kyllä se on sellaisen rukoustaakan tuonut. Ymmärrettynä taakka nyt oikein. Kun tietää tuon koulumaailman ja tietää ajan, missä me elämme, niin rakkaat Jumalan lapset, kyllä meidän lapsemme ja lasten lapsemme nouseva polvi tarvitsee paljon meidän esirukouksiamme. Että Herra heidät ympäröi, että on verimuuri heidän ympärillään ja enkelivartio ja Jeesuksen pyhä ja väkevä nimi, jonka ylitse ja ohi ei mikään perkeleen valta kävele. Mutta meille on Jumalan haaste kantaa rukouksin näitä asioita. Nyt minä kerron teille jotakin siitä, mitä sanoin, että tässä kokouksessa, jos hyvä Jumala suo, niin haluan teidän kanssanne jakaa. Ja nyt kerron niitä, josta ensimmäisen kerron viime keskiviikkona sanoin jotakin siellä Patmoksen studiolla. Tulee 2-3 viikon sisällä varmaan lauantaina ulos jälleen. 14.36 alkaa aina tuo lauantaina. Netin kautta kuuluu ja kuuluu kaikkialla. Kun minä lähdin Turkuun opiskelemaan, ylioppilasaineenikin kirjoitin vielä, miksi Jeesus ristiin naulittiin. Ja nimenomaan hengellisestä näkökulmasta. Muistan vielä kuin eilisen päivän, miten päätin sen. Hengellinen asia oli tämä. Jeesuksen täytyi tulla yhdeksi meistä. Jumalan täytyi hänessä tulla yhdeksi meistä. Että hän voi maksaa meidän velkamme ja siltä paikalta sanoa sitten, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja silloin oli vielä ylioppilastutkintolautakunnassakin niin tervehenkisiä ihmisiä, että sain siitä erinomaiset arvostelut myöskin. Mutta sitten kun minä lähdin opiskelemaan Turkuun, ensimmäinen osoite oli Uhrilähteen tie 9. Se oli jollakin tavalla järkyttävä ennen. Ja se opiskelija remu elämä veti syövereihinsä niin, että minulle tuli vuosien totaalinen maailman teillä vaeltaminen. Melkeinpä rypeminen. Mutta hän, joka oli kutsunut, ei unohtanut koskaan. Minä muistan yhden tilaisuuden osakunnan diskossa. Istuin diskon lattialla pimeässä nurkassa yksin. Kaljapurkki patteri jalkojen välissä. Ja itkin hervotonta, hillitöntä itkua. Ja sisältäni vain pursuivat ulos sanat, minä en kuulu tänne, minä en kuulu tänne. Sitten Herran teot alkoivat perhekunnassani. Isä hirvittävien taisteluiden jälkeen 56-vuotiaana sai kohdata Herran. Ankarien sairauksien jälkeen rikkirunneltu mies, psyykkisesti ja fyysisesti raunio. Mutta hän sai ihanan lahdun vuonna 1974. Hän oli viimeistä kertaa, silloin käytettiin vielä sanaa Härmän parantola. Hän oli viimeistä kertaa siellä, mistä hän lähti sitten kotiin ja hän oli yksin huoneessaan ja hoitaja kertoi äidille sen jälkeen, että hän oli selin arvin vuoteeseen. Laittoi jotakin ikkunaverhoa, yhtäkkiä siihen huoneeseen laskeutui aivan selittämätön kirkkaus ja rauha. Ja hän kääntyi katsomaan, niin se lasittunut tuskan ilme oli sulanut isän kasvoilta täysin ja kasvot hymyssä hän katseli taivaalle ja seurasi silmillään jotakin. Siihen aikaan teititteli hoitajat vielä potilaita. Hän oli kysynyt, mitä Heiska näkee. Isä oli vastannut ainoastaan, että kovin on kirkasta ja kaunista. Ja painoi silmät kiinni. Uskotteko? Minä meistä neljästä veljeksestä ehdin ensimmäisenä Seinäjoelle sinne kylmähuoneeseen, missä isän ruumis, siellä oli tehty ruumiin avaus, oli pääkin, oli halkaistu kahti ja sitten pantu yhteen. Pienen hetken kahdestaan hautausurakoitsijan kanssa, pienen hetken tuntui kolkotta ja itse syytökset menivät, että isä oli monet kerrat itkenyt siellä Pohjanmaalla sängyn laidalla, miksi Esa ei edes ota yhteyttä. Kun mä otin sen kylmän käden ja laitoin sinne takkiin, mikä se nyt oli. Niin siitä savimajasta, jossa hän ei enää ollut, ja vaikka se oli halkaistu, niin se selittämätön hymy oli jäänyt siihen koteloon. Se oli valtava lohdutus äidille, joka siinä rinnalla oli kulkenut. Sitten veljiä rupesi tulemaan uskoon ja veljien vaimoja. Olin Pohjanmaalla käymässä, Pentti ja Eira asuivat siihen aikaan Tikkakoskella, Pentti oli armeijan palveluksessa ja sieltä käsin sitten tulivat Pohjanmaalle ja alkoivat puhua minulle Jeesuksesta ja vetää takaisin tielle. Minä olen maistanut sitäkin, että usko ei ole jokin hattuhylly, joka otetaan silloin, kun minulle sopii ja pannaan pois, kun minulle ei sovi. Se ei koskaan ole sitä. Minulla on uskovia ystäviä eri heimoissa tässäkin maassa, jotka sanovat, että kun tuli sellainen ja sellainen viha-asia, niin panin sen uskon vähäkseenkaan syrjään, että voi toimia maallisesti. Ja sitten lähdetään taas, mutta ei, ei ja vielä kerran ei. Jumala kutsuu kerran ja kahdesti ja kolmesti, niin kuin Jobin kirjassa on. Ja hänen ajallaan ja ihminen ei ota, ellei sitä anneta. Minä olen maistanut senkin, että raivoisasti väittelin vastaan lapsuuden kodissani. Penttiä, Teuaa, Eiraa. Muistan tilanteen, kun Eira lähti itkien sellaista hiekkatietä kävelemään. Niin rajua oli minun suunni kautta tullut teksti. Mutta ikinä unohda myöskään sitä, kun lähdin. Siihen aikaan kuljin junalla vielä Turusta Seinäjoelle ja sieltä bussilla Ylistaron Rontamalan kylälle. Kun lähdin siitä kotipihalta viimeisen kerran jumalattomuuden teillä, Pentti sanoi yhden ainoan sanan. Taistele. Piti lujasti kädestä kiinni ja katsoi silmiin. Taistele. Jumalalle kuulut rukoukset. Mutta tuosta pimeydestä minä kerron teille, ehkä me luemme sen nyt sen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 15 kohdan. Ja tiedän toki, että tämä ei ole mikään selitys tuolle sanalle, mitä te pian kuulette, mutta tällainenkin liittyy siihen, mitä jaan omasta elämästäni. Jakeesta 12, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 15 ja jakeesta 12. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin ja katso kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen. Ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Abraham joutui henkilökohtaisesti kokemaan suuren pimeyden, mutta Jumalan valitun kansan kantaisänä hän profeetallisesti kohtasi myöskin niitä pimeyden hirvittäviä kuiluja, joita Israel oli kohtaava tuosta Abrahamin päivistä eteenpäin satojen vuosien ajan. Abraham joutui katselemaan niitä ja ei ole ihme, että pimeys ja suuri kauhu valtasi hänet. Ihminen ei kestä sellaisen äärellä, ellei Jumala pidä häntä ehjänä. Mutta Jumalalle kiitos. Hän näki myöskin liekehtivän tulen, ja joka liikkui siellä uhrikappaleiden välissä. Sovituksen ihana sanoma kulki varjokuvissa näissäkin ihmiselle kauheissa hetkissä. Minä olen jonkin kerran kokenut elämässäni tuon, että aurinko oli laskemaisilla ja kauhu ja suuri pimeys valtasi. En viive pitkään yhdessä. Siitä on aikaa 20 vuotta kohta. Minä heräsin keskellä yötä, olin yksin kotona, aivan sanoin kuvaamattomaan kauhuun ja olin varma, että siinä huoneessa on jokin yliluonnollinen pimeyden olento. Minä nousin istumaan ponkaistakseni ylös, mutta en päässyt muuta kuin istumaan. Ja sillä hetkellä aloin puhua jotakin vierasta kieltä. Sanoin vain 5 sanaa. Se muistutti hebrean kieltä, mutta en pysty sanomaan, oliko se sitä. Ja minä ajattelin, että aamulla varmasti muista. Tämä täytyy kirjoittaa ylös, mutta kyllä minä aamulla varmasti muistan sen. Minä en muistanut sitä aamulla, enkä tänä päivänä. Mutta tärkein tapahtui. Kun minä sanoin nuo 5 sanaa, niin se pimeys ja kauhu oli silmän räpäyksessä tipotiessään. Hän puhui, joka riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Mutta sitten, ennen kuin tulen toiseen järkyttävään pimeyden kokemiseen, kun minä olin tuossa, että Jumalan koukku oli jo uudelleen minun elämässäni. Pentti ja Eira asuivat Tikkakoskella siihen aikaan ja osallistuin Jyväskylän maratonille, puolimaratonille. Ja se lähtee sieltä Laajavuoren mäen päältä erittäin jyrkkään pitkään alamäkeen. Se on vaarallinen, kun valtava massa porukkaa lähtee juoksemaan massana sitä mäkeä alas. Ja kun juoksu oli ohi, me menimme saunaan ja siellä suihkuhuoneessa. Se oli kuin sopulilauma kylki kyljessä miehiä täynnä ja keskustelu ääniä kuului sieltä täältä erilaisia. Sitten joku sanoo, että se on sitten vaarallinen paikka tuo mäki. Jos sinne kaatuu jalkoihin, niin sieltä ei tuomio päivänäkään nouse ylös. Niin jostakin toiselta puolelta kuuluu ääni. Joo, niin se on. Tuomio päivänä on liian myöhäistä. Ratkaisut elämän puolesta täytyy tehdä tänään tässä elämässä. Ja minä tiesin, että se on kaikkivaltia Jumalan sana minulle. Mutta sitten Herra halusi mahdollisimman järkyttävällä tavalla näyttää, mitä merkitsee, jos irrottaa kätensä hänen kädestään. Kaikki tällä tietävät nuo kaikissa kerrostaloissa olevat, rappukäytävissä olevat valokatkaisijat, että saa painaa, että tulee valo 2-3 minuutiksi. Minä olin uninäyssä Turun ylioppilaskylässä paljon määrätyssä huoneessa asunnossa liikuin siihen aikaan. Ja oli siellä alaeteisen rappukäytävässä ja painoin sitä nappia. Kun painoin sitä, niin siihen rävähti niin sanoin kuvaamaton, lävitse tunkematon pimeys, että synkinkään luonnollinen pimeys keskiyöllä ei voi olla sellainen. Se oli lävitse pääsemätön pimeys ja aivan järkyttävä kauhu valtasi minut. Sitten tapahtui jotakin sellaista, joka inhimillisesti ajatellen oli siis skitsofreenista. Mutta ymmärrän tänä päivänä, että Jumala armossaan halusi ravistella niin rajusti hereille, että älä Esa leiki minun kanssani. Eikä se ollut uhkailu, se oli Jumalan armoa. Siellä katon rajassa oli tällainen suorakaiteen muotoinen pieni aukko. Valoa ei tullut siitäkään tippaakaan. Mutta minä kuulen äänen, askelten äänen sieltä talon ohi menevän jalkakäytävän tuntumasta. Minä en tiedä, miten minä onnistuin kurkkaamaan siitä luukusta, joka siellä on. Ja vaikka säkki pimeys oli sielläkin, niin minä näin, että siellä ulkona menee joku. Mutta siinä vaiheessa kauhu oli sanoin kuvaamaton, kun se joku olin minä. Minä olin siis sekä siellä kävelemässä että vankina siellä pimeydessä. Ja se minä, joka meni siellä jalkakäytävää järkyttävällä tavalla nälvien ja ilkkuen huusi minulle, että siellä olet ja siellä pysyt, etkä ikinä pääse sieltä enää ulos. Me ymmärrämme tänä päivänä ja minä ymmärrän tänä päivänä, että kyllä kaikkivaltialla Jumalalla olisi keinonsa ollut jotkut muutkin keinot. Ei hän alkamansa työtä ollut kesken jättänyt. Mutta Herra halusi näyttää niin järkyttävällä tavalla, että mitään sanoja ei ole kuvailla sitä sanovin kuvaamatonta kauhua ja lävitse pääsemätöntä pimeyttä, joka siellä huoneessa oli. Ja tuota järkyttävää ääntä, joka kuulen, kun se olisi juuri tullut. Siellä olet ja pysyt, etkä ikinä enää pääse sieltä ulos. Mutta se, että Herra muistutti nyt tässä päivässä, missä me elämme, tällaisista asioista, niin yksi asia on aivan varmasti meille kaikille, niin minulle kuin kaikille muille täällä, että mihinkään puolisydämiseen, velttoon, penseään, välinpitämättömään vaellukseen meillä ei ole aikaa eikä varaa. Puhumattakaan, että me leikkisimme Jumalan armon kanssa. Vaan ottaa kerta kaikkiaan tosissaan. Meillä on Jumala, joka tarkoittaa täsmälleen sitä, mitä hän sanoo. Ainoa sellainen, johon me voimme laskea jalkamme ja tietää, että se ei horju koskaan. Hänen suustansa on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana. Ja hän on luvannut apostoliensa kautta viedä meissä alkamassa hyvän työn päätökseen joka ainoa kohdalla. Mutta meillä on tehtävämme ja osuutemme tässä Jumalan pelastustyössä. Ja hän haluaa varmasti, ettei kukaan meistä pelastuisi vain niukin naukin ikään kuin tulen läpi. Ja kaikki palaisi kuin korttitaloja oljista rakennettu. Vaan että olisi jotakin, niin kuin tuossa Leo mainitsi Leevi Laulosen täällä, Leevin kirjoittamassa laulussa, niin vierivi elämä pois, kuin venhessä virralla olisi. Se viimeisessä säkeistössä, kun laulutekijä pyytää, että hänelläkin olisi lyhteensä, kun hän kerran perille menee. Suo Herra, kun perille saavun, myös minulla lyhteeni olisi. Että se olisi meidän kaikkien rukous. Mutta nyt tuosta, että päivä ja yö hengellisesti puhuen ovat rinnan läsnä tässä koko ajan. Aivan koko ajan. Ja me pysymme siinä, mitä alussa jo totesimme, että Herra haluaa erikoisesti hengelliset todellisuudet tuon kautta tuoda. Me käännämme Jesajan kirjan luvun 20. Hetkinen, Jesaja kirja 21 vai 2, kumpi se on. Ja minä luen ensin, niin kuin tämä 3.3.3.8 käännös sanoo, mutta sitten minulla on Mirja Ronningin, Jesaja 21. Minulla on Mirja Ronningin sanatarkka käännös Jesajan kirjasta. Ja se on hätkähdyttävällä tavalla paljon syvempi kuin tämä 3.3. käännös sanoo. Raamattu kansallekaan ei sano sitä niin syvästi kuin se tulisi olla. Näin 3.3. käännöksessä kuuluu Jesaja 21, jakeet 11 ja 12. Ennustus Duumasta. Minulle huudetaan Seiristä. Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija vastaa. Aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää. Tulkaa uudelleen. Ja nyt Mirjan käännös samoista jakeista. Raskas sanoma Duumasta. Minä pysähdyn heti sen verran, että Raamatun alkukielen, hebrean kielen käytössä tuollaista raskasta, painavaa käytetään myöskin voitelusta. Mutta tässä tuo on ehdottomasti siitä, että Jumalan tuomiot ovat tulossa. Sen tähden on raskas sanoma Duumasta. Raskas sanoma Duumasta. Seiristä huudetaan minulle. Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki on yöstä? Vartija sanoo, aamu on tullut ja myös yö. Jos kyselette, kyselkää, tulkaa takaisin. Aamu on tullut ja myös yö. Molemmat läsnä. Toisille yö, toisille kirkas aamu. Aivan niin kuin meidän johdantosanamme 5 Mooses 16 ja 1. He lähtivät yöllä ja Faaraon joukot oli valmiina keskiyön peruuttamattomaan tuomioon. Mutta niskuri kansa lähti sittenkin Jumalansa väkevän käden alla kohti luvattua maata. Ankara koulu oli autiomaa vaelluksella, niin kuin muistamme. Mutta he lähtivät, heille tuli koittamaan päivä. Kirkas päivä. Vielä kerran, vartija sanoo, aamu on tullut ja myös yö. Jos kyselette, tulkaa takaisin. Kaikki täällä muistavat varmasti tuon traagisen hahmon, josta Jeesus tiesi alusta saakka, että hän on kavaltaja, Juudas Iskariot. Me käännämme Johanneksen evankeliumin luvun 13. Koko luku voitaisiin lukea tähän voimalliseen sanomaan, mutta kaikki varmasti muistavat, mitä kaikkea se pitää sisällään, joten aloitetaan jakeesta 20. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut. Mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Jeesuksen ajatuksissa kulkee koko aika, että yksi näistä minulle rakkaista on nyt yön lapsi. Toisista tulee päivän lapsia. Hän on edellä sanonut jo luvun 12, kaksi viimeistä jaetta, sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanomaan ja mitä puhuvan. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun, niin kuin isä on minulle puhunut. Luin tarkoituksella tässä järjestyksessä. Nyt sitten jakeesta 44. Jeesus huusi ja sanoi, joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Ja minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja nyt jää 47. Yö ja päivä yhtä aikaa Jeesuksen sanoissa. Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaan tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Sama sana, joka ensin tarkoitettiin armoksi, rakkaudeksi, iankaikkiseksi elämäksi. Mutta Jeesus sanoo, että joka ei ota sitä vastaan, niin se sama sana, jonka hän tarkoitti ikuiseksi elämäksi, niin kuin Simojen Pekka hieno laulun pienen teki. Minne voin mennä, minne voin mennä, ikuisen elämän sanoja hain. Sinulta Jeesus löysin ne vain. Sinulta Jeesus löysin ne vain. Mutta jollei kelpaa, niin se sama sana tuomitsee, kun se päivä tulee. Juudas oli saanut saman mahdollisuuden kuin kaikki. Jeesus tiesi kyllä alusta saakka, mitä hän tulee tekemään. Mutta silti tämä hämmästyttävä teko. Vielä jae 21. Tämän sanottua Jeesus tuli järkytetyksi hengessä ja todisti ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Niin opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterio tässä Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätä ja sanoi hänelle, sano kuka se on, jos tähän puhuu. Me voimme kuvitella, mikä pelko ja melkein kauhu leviää Jeesuksen opetuslasten keskuudessa. Kuka meistä voi jotakin niin kauheata tehdä? Mutta huomaatteko, siinäkin Jeesus panee joka ainoa, myöskin Pietari ja Johanneksen ja Jaakobin sydämet testiin. Hän ei tarkoituksella sano sitä heti, että jokaisen sydämen ajatukset ja aivoitukset tulisivat läpivalaistuiksi. Ja näin ne joutuvat tutkimaan omaa sydäntään, miten minun puseroni alla on. sano, kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämä nojautui Jeesuksen rintaa vasten ja sanoi hänelle, Herra, kuka se on? Jeesus vastasi, se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan. Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja sitten on melkein liian järkyttävä jae ihmisen luettavaksi. Ja silloin, sen palan jälkeen meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle, minkä teet, se tee pian. Ei ihme, että Paavali korinttolaiskirja sanoi leivän murrosta, että koetelkaa itseänne, ettei kukaan seisi ja joisi tuomiokseen. Jos meillä on syntiä elämässä, niin me emme voi tulla juomaan ja syömään syntejä anteeksi. On ensin tehtävä parannus. Ja sitten me osallistumme leivän murtoon, julistamme Herran kuolemaa, koska olemme saaneet syntimme anteeksi. Julistamme hänen kuolemaansa siihen saakka, kun hän tulee. Silloin sen palan jälkeen meni häneen saatana. Jeesus sanoi, minkä teet, se tee pian. Mutta ei kukaan ateriivista ymmärtänyt, mitä varten hän sen hänelle sanoi. Sillä muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudalla, Jeesuksen sanoneen hänelle, osta mitä tarvitsemme juhlaksi, tai että hän antaisi jotakin köyhille. Ja nyt sitten tämän sanan aiheeseen suoraan liittyen. Kaikki liittyy, mutta aivan yksittäistä sanaa myöten. Niin hän otettuaan sen palan meni kohta ulos ja oli yö. Se ei missään tapauksessa tarkoita vuorokausirytmin mukaista yötä. Juudaksen elämään astui ikuinen yö. Ne on ihan sydäntä särkeviä jakeita luettavaksi, mutta tämä pyhä kirja sanoo, että kaikki, myöskin kaikki ennen vanhan liiton, vanhan testamentin puolella kirjoitettu, on kirjoitettu meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Niin sanoo pyhä Raamattu. Kun apostoli Paavali on aikansa mahtavien maaherra Festuksen ja kuningas Agrippan edessä. Muuten tämä apostolien teot luku 26. Tämä kuningas Agrippa on koko nimeltään Herodes Agrippa ensimmäinen. Hän on lapsen murhaaja Herodes Suuren pojan poika. Ja on neljännysruhtinaana yhtenä kuninkaana tuona aikana. Ja maaherra Festuksen ja kuningas Agrippan eteen Paavali viedään. Tämä on, se on tuttu sana, mutta se on niin tärkeä sana, että luetaan nopeasti ihan tuolta jakeesta 8 alkaen. Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin saatuani ylipapeita siihen valtuuden. Ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta. Ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Kun näissä asioissa matkusti Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä oi kuningas tiellä keskellä päivää, taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverini ympärillä. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Nyt Saulus Tarsulainen paikalla, jossa Herra Jeesus ottaa hänen sisimmästään esiin sen, mitä siellä todella on. Saulus ei pääse pakoon. Nyt on vastattava. Aivan niin kuin totuus on. Mutta aika merkillistä, että Saulus Tarsulainen vastaa, kuka olet Herra? Jokin siellä sydämessä, murhaa tihkuvassa sydämessä vaikutti jo, että ei tämä nyt aivan tavallinen synagogatilaisuus ole. Nyt on jostakin muusta kysymys. Kuka olet Herra? Ja kun hän puhui hebrean kieltä, niin hän sanoi, minä olen Jesua, jota sinä vainoat. mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisi sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ei tuollaissa voi enää kukaan puhua omia teologioitaan. Ei ihmispsykologioita, eikä ihmisviisauksia. Tällaisen kohtaamisen jälkeen, niin kuin Jesaja, Jesaja luvussa 6, kun tuo tulinen kivi koskettaa hänen suutaan. Ennen sitä sanoi olevansa syntinen mies, vaikka on jo profetoinutkin. Mutta sen jälkeen, tuollaisen kohtaamisen jälkeen, kukaan ei ole manipuloitavissa enää ihmisviisauden ja oppien saarnaajaksi, vaan ainoastaan sana, joka kestää, kun taivas ja vaakin katoavat. Tämä sana kestää. Agrippa koittaa väittää Paavalia hulluksi ja sanoa, että suuri oppi hulluttaa sinut. Mutta ei hulluttanut. Ei hulluttanut. Sisälläni alkaa soida jo Herran luona olevan vapaakirkollisen saarnaaja veljen Pentti Tynjälän saarna jostakin 80-luvun puolivälistä, Asko Tynjälän isä. Hän lukee saarnansa johdannoksi. Muutamien päivien kuluttua tuli Felix vaimonsa Drusillan kanssa. Ja Paavali haetuttaa, mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja tulevasta tuomiosta, itsensä hillitsemisestä, peljästyi Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutaan sinut taas. Niin kuin eilen olisin kuullut Pentin sanovan, aurinko ei noussut Felixin elämään koskaan enää tuon jälkeen. Kun aikansa voidellui saarnaaja oli lähetetty Felixin tykö tai Felix mennyt hänen tykönsä. Jumala oli varannut erityiskokouksen, mutta kun Paavali puhui itsensä hillitsemisestä, tulevasta tuomiosta, vanhurskaudesta, peljästyi Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois. Sitten hän haetutti saadakseen rahaa Paavalilta. Ei onnistunut. Pentti sanoi, aurinko ei koskaan noussut tuon jälkeen Felixin elämässä. Mutta nyt me alamme mennä loppua kohti tässä, mutta me luemme vielä nopeasti pari raamatun kohtaa. Käännämme Paavalin kirjeen kolossalaisille. Hän totisesti tiesi sen jälkeen, kun siellä Damaskun tiellä Herra oli hänelle ilmestynyt ja Paavali saanut tehtävän. Ja tämä ei ole jotakin mitä tahansa juttua, mitä sinut Paavali on kutsuttu nyt tekemään ja julistamaan. Ei yhtään enempää eikä vähempää kuin saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Sillä evankeliumin voimalla, joka sinun suuhusi uskotaan. Ja pimeydestä valkeuteen. Paavali totisesti tiesi sen tästä eteenpäin. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku. Miksi hän tämän tekee? Jälleen voisimme lukea vaikka koko luvun, mutta aloitetaan vaikka jakeesta 10. Kolossalaisten 1 jakeesta 10. Miksi Herra tämän kutsun antaa meille? Vaeltaaksemme Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaa Jumalan tuntemisen kautta ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina, olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla, kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tämä voima siisi minut sieltä säkkipimeästä huoneesta, kun kaikki valtias käsi oli Jumalan armosta laskettu jälleen elämäni ylle. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Minä pysähdyn jälleen, että olemmeko me rakkaat ystävät pysähtyneet miettimään, että kaikkein julkeikin ateisti, rienaa ja pilkkaa ja kiroilija, haistattelija, vain tämän sanan varassa ja tähden, jota me juuri luimme. Hän ei kuole kuin täni tuonne tielle Jumalaa pilkatessaan. Koska Jumala on rakastava Jumala, eikä tahdo, että yksikään hukkuisi tai joutuisi kadotukseen. Jumalan armotalouskauden vielä jatkuessa, tämän Jeesuksen täyttämän sovitustyön varassa, pysyy ylipäätään mikään voimassa. Perkele repisi kappaleiksi koko tämän maailman ja yhteiskuntaelämän, mutta tämän sovituksen varassa pysyy kaikki säädettyyn aikaan asti. Ja siksi, voiko sellainenkin näky meidän henkilöissä silmissämme innoittaa meitä olemaan ahkerat Herran työssä, mikä ikinä kutsumuksemme sitten onkin. Hän on ennen kaikkea ja kaikki hänessä pysyy voimassa. Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä. Sinä on meidän luonnollisen minän ansioluettelo. Me olimme mieleltämme hänen vihamiehiänsä. Pahoissa teoissanne, ja nyt, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneena ja lujina siinä, horjahtamatta pois sen evankelmin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Ja sinä, Jumalan lapsi, Jumalan tytär ja poika, tämän saman evankeliumin palvelija sinä olet. Riippumatta mille paikalle Jeesuksen ruumiissa sinut on kutsuttu ja asetettu. Kaikki olemme samassa suuressa työssä. Kun käyn tuolla Imatran katulähetyksellä, 6-7 vuoden aikana käynyt paljon siellä, ja minua koskettaa murtaa joka kerta, kun Kari Kinni, joka on puheenjohtaja, joka kerta, kun hän lopussa kiittää Herraa, joka kerta Kari kiittää keittiöllä palvelevista sisarista Herraa ja siunaa heidän jaloa ja arvokasta työtään. Minä olen ajatellut, että Herra, Suomen Sionissa on liian vähän sellaisia Jumalan lapsia, jotka näkevät sen suunnattoman arvokkaan työn, mitä kätten palvelussa, keittiöllä, kahvioissa, missä niitä on, ravintoloissa, missä niitä on, kun Jumalan kansaa kokoontuu. Sen valtavan suuren työn, mitä yleensä nämä rakkaat sisaret tekevät. Joskus siellä on veljäkin, mutta yleensä sisaret siellä hääräävät. Meidän täytyy, me saamme herätä siinäkin, että me näemme yhtä arvokkaana kaiken tällaisen palvelun Jumalan valtakunnassa. Sinä tiedät, Raamattua tunteva, että on armolahja nimeltä avustajan armolahja. Luonnollinen, inhimillinen ihminen sanoisi, että no, se kuulostaa sellaiselta apulaisen hupulaiselta. Avustajan lahja. Mutta Jumalan seurakunnan historia osoittaa. Kuka on lukenut Demos Sakarianin elämästä kirjoitun maailman onnellisimmat ihmiset kirjan? Onko täällä ketään? Leo on ainakin siellä perällä, näkyy käsiä. Hän tiedosti, että hänellä on avustajan armolahja. Minä olen suuresti kunnioittamani Herran levossa olevan Raamatun opettaja lähetyssaanne Mauri Wikstenin kanssa ollut näistä samoista asioista kosketuksissa. Ja Mauri jakoi syvästi sen, että jos ja kun jollakulla on aito avustajan armolahja, niin Jumala on kytkenyt siihen merkillisen siunauksen, kaikki sellainen, mihin tällainen henkilö laskee kätensä, kaikkeen sellaiseen virtaa jokin merkillinen Jumalan siunaus. Se ei ole apulaisen hupulainen. Se on kallisarvoinen suuri lahja ja varmasti paljon enemmän tässä ajassa tarvittaisiin. Koska tuo kääntyi, en tarkoittanut, niin luetaan sinun ja minun langenneesta aadamilaisesta ansioluettelosta yksi kohta, ennen kuin sitten viimeinen Raamatun kohta. Tämä on Paavelin kirjeestä Tiitukselle 3. luku ja sieltä alusta. Muistuta heitä olemaan hallitukselle ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja sitten jakeessa 3 on meidän viitoitettu virkauramme, mitä tulee luonnolliseen syntymään, aadamilaiseen syntymään. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Tässä on meidän ansioluettelo. Tällaisia Jeesus tuli lunastamaan ristillä. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt se viimeinen Raamatun kohta, joka rohkaisee meitä, se on Paavalin ensimmäinen kirje Tessalonikalaisille, sen 5. luku. Ja kun me ajattelemme tätä, niin kuin Mirja kääntää täällä Jesajasta, hengellisesti puhuen yön ja päivän rinnakkaista läsnäoloa koko ajan, niin on ihana lukea Jumalan lapsena tämä sana. 1 Tess 5 ja sieltä alusta. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta, te veljet ja sisaret, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön, emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Ja se ei nyt tarkoita vain jotakin kosken korvasta tai huumeista pökertymistä, vaan hengellistä raittiutta. Tämä aika on hengellisen porttauden ja huurin teon aikakausi. Uskottomuus Herraa Jeesusta ja Jumalan pyhää sanaa kohtaan. Keskellä tätä keskiyön aikaa se nousee hallitsevaksi ilmiöksi koko ihmiskunnan keskuudessa. Virallisia instansseja myöten ajetaan jo niin sanottuja polyamorisia avioliittoja. Täytyy olla monta vaimoa yhtä aikaa saman katon alla, että on riittävän rikasta. Tai monta miestä saman katon alla yhtä aikaa. Ja sitä pitää kunnioittaa ja arvostaa. Sitä ajetaan virallisesti jo sitäkin. Ja kaikki tässä keskiyön hetkessä, näissä luonnollisissa luonnottomuuksissa, julistaa hengellisiä todellisuuksia. Kun katsomme luonnolliseen elämään, niin me näemme että muodollisesti seurakunnaksi tunnustautuva uskonnollinen muoto jumalinen maailma tulee hengellisen haureuden vihan viinistä juopumaan ääriään myöten näissä päivissä. Ja keskelle sellaista apostoli sanoo, pysykää te raittiina. Te ette ole yö- ja pimeyden lapsia, vaan valkeuden lapsia. Pysykää raittiina, pysykää uskollisina taivaalliselle yljellenne Jeesukselle. Rakastakaa häntä hänen sanaansa. Ahkeroikaa tavalla tai toisella Jumalan elopellolla. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiin. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Vain yksi minuutti tuosta jakeesta 9. En koskettele tuota jaetta eskatologista näkökulmasta tänään, mutta siitä Jumalan vihan näkökulmasta, mistä Johanneksen evankeliumissa 3 sanotaan, joka ei ole kuuliainen pojalle, Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Mutta valkeuden lapsille sanotaan, teitä ei ole määrätty. Teidän yllänne ei ole mitään Jumalan vihaa. Te olette astuneet pimeydestä valkeuteen ja saatana vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Eikä Herran tulemuksen päivä yllätä teitä. Me emme saa tuntia, hetkiä ja päivää. Raamatun mukaan me emme saa ryhtyä ennustelemaan. Mutta tämä rakastava vapahtaja pitää huolen siitä, että hänen morsiamensa tuntee jossakin. Nyt ei ole pitkää aikaa siihen. Yö on niin pitkälle kulunut, että pian ylkä tulee. Ja me osaamme tehdä valmistelut. Ja me saamme odottaa ja jouduttaa Herran tulemusta. Pysykäämme rakkaat ystävät uskollisina Herralle Jeesukselle ja Jumalan pyhälle sanalle. Aamen.